Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Візит Сергія Лаврова до Варшави засвідчив, Росії не вигідно сваритися з Польщею.
Росія нарешті зрозуміла, що не слід недооцінювати нових членів Європейського Союзу. Такі країни, як Польща та Чехія, показали, що можуть впливати на політику ЄС щодо Росії, зокрема в питаннях енергетичної безпеки.
Франція перетворює ромів на цапів від бувайлів, вважає міжнародна амністія.
Цього тижня французького міністра з питань міграції, держсекретаря з європейських справ, а також представників Румунії та Болгарії викликали для пояснень до Єврокомісії.
Просто та інше у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Вами коротко про події в світі.
Вітаю вас. Колишній президент Латвії Вайра Віке Фрейберга заявляє, що Україна втратила свою можливість рухатися вперед до демократії.
They too let down their people.
Українські політики підвели свій народ. Зовні здається, що вони не спроможні дійти згоди щодо загального політичного курсу країни. У Західної Європи є чітке враження, що ця країна не може об'єднатися і не знає, куди її прямувати. Україна навіть не знає, де вона зараз. Рухається в майбутнє чи минуле?
Or is it looking to the past?
Заявила Віке Фрейберга сьогодні у Києві. За словами колишнього президента Латвії, нині навіть не зрозуміло, чи хочуть в Україні встановлювати демократію, чи намагаються повернутися до радянщини. Тому, вважає Фрейберга, дуже важливим є зараз з'ясувати, як Україна будуватиме свої відносини з рештою світу. Вайра Віке Фрейберга наголосила, що для України настав час вирішити, хто є її головним стратегічним партнером – сусіди Євросоюз, Росія чи більш віддалені країни, такі як Китай. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Катрін Аштон закликала владу Китаю уважно стежити за діяльністю китайських компаній в Ірані і не допускати порушення ними міжнародних санкцій проти Тегерана. Раніше представники адміністрації США заявляли, що китайські компанії зміцнюють свою присутність в Ірані, приходячи на зміну іншим іноземним інвесторам, що залишають іранський ринок у зв'язку з новим пакетом санкцій, введених у червні Радою безпеки ООН. В ході візиту в Китай Аштон заявила, що наразі вона не має доказів посилення економічної присутності КНР в Ірані, однак, за її словами, таке посилення, супроводжуване обходом санкцій, було би небажаним. Держсекретар США Гіларі Клінтон відкрила у Вашингтоні прямі ізраїло-палестинські мирні переговори, які, за словами Клінтон, мають створити підґрунтя для того, щоб вирішити всі основні проблеми протягом року. Рішення сісти за цей стіл не було легким. Ми розуміємо підозрілість і скептицизм, які народилися із багаторічного конфлікту, і надій, що не здійснилися.
Born out of years of conflict and frustrated hopes.
Заявила Клінтон, відкриваючи зустріч. Переговори між прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу і главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом проходять за участю держсекретаря США, а також в них бере участь спеціальний посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл. Беньямін Нетаньягу заявив у ході переговорів, що для досягнення миру обом сторонам доведеться піти на болючі поступки. Подібно до того, як ви очікуєте, що ми були готові би визнати палестинську державу як національну державу палестинського народу, ми очікуємо, що ви повинні бути готові визнати Ізраїль як національну державу єврейського народу. Початку переговорів передував спалах насильства на західному березі Йордану. Бойовики радикального угруповання «Хамас» вбили 4 ізраїльтян. Представник «Хамасу» заявив сьогодні, що організація не припинить збройну боротьбу проти Ізраїлю. Правління Федерального банку Німеччини звернулося до президента держави Крістіана Вульфа з проханням вивести з числа членів правління тіло цара Ціна, чиї вислови про іммігрантів-мусульман і євреїв викликали в Німеччині великий скандал. Минулого тижня Сара Цін представив свою нову книгу «Німеччина самоліквідується», в якій, спираючись на статистичний матеріал, намагається довести, що мусульманська громада значно менше за інші групи мігрантів інтегрується в німецьке життя і являє собою потенційну загрозу для Німеччини. Висновки, зроблені Сара Ціном, як і низка його колишніх висловлювань, викликали шквал критики, в тому числі з боку канцлера Німеччини Ангели Меркель та інших провідних політиків. Людмило.
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Варшаві відбулася зустріч міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова з керівниками польських дипломатичних установ. Лавров виступив із лекцією перед польськими послами, що зібрались на свою щорічну нараду. Російський міністр закордонних справ розповів польським дипломатам про співпрацю Москви з Європейським Союзом. У рамках одноденного візиту Лаврова до Варшави відбулася його зустріч з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Про перебіг візиту керівника російського зовнішньополітичного відомства до Варшави розповідає кореспондент Радіо Свобода в Польщі Ростислав Крамар.
Приїзд Сергія Лаврова до Варшави спричинений тим, що у другому півріччі 2011 року Польща головуватиме в Європейському Союзі. Саме цій темі присвячена нарада польських послів, на яку Сікорський запросив Лаврова. Як наголошують польські оглядачі, Лавров, говорячи про польсько-російські стосунки, фактично говорив про взаємини Росії з ЄС. Як кажуть польські політологи, Росія нарешті зрозуміла, що не слід недооцінювати нових членів Європейського Союзу. Мовляв, такі країни, як Польща та Чехія, показали, що можуть впливати на політику ЄС щодо Росії, зокрема в питаннях енергетичної безпеки. Тож сваритися з поляками росіянам невигідно. Обидва міністри наголосили на покращенні польсько-російських стосунків. Сергій Лавров підкреслив, що росіяни і поляки намагаються повністю оздоровити відносини між двома країнами. Він каже:
"Виступаю на цьому совіщанні, я зложив російські підходи к розвитку отношений між нашими странами.
Виступаючи на цій нараді, я виклав російські підходи до розвитку взаємин між нашими країнами. Сьогодні ці стосунки на підйомі. Думаю, причина не тільки в цій трагедії під Смоленськом, яка по-справжньому зблизила наші народи, але й у глибокому бажанні громадян Росії та Польщі нормалізувати відносини і жити по-людськи, по-добросусідськи.
І жити по-чоловічески, по-добрососідськи".
Під час спільної прес-конференції Сікорський та Лавров повідомили, що вони обговорювали питання візового режиму Росії з ЄС, нового газового польсько-російського договору, а також перебігу розслідування Смоленської катастрофи. Радослав Сікорський говорив про очікуване запровадження безвізового режиму між ЄС та Калінінградською областю Росії як про великий успіх польської дипломатії. На його думку, безвізовий рух для жителів Калінінградської області може стати вступом до лібералізації візового режиму з усією Росією. У цьому контексті він згадав про позитивний досвід співпраці Польщі з Україною. Мовляв, впровадження малого прикордонного руху між Польщею та Україною може перерости в значне полегшення візового режиму для українців.
І вбрев некоторим обавам, обивателі України перестерігають варунків подорожування в Польщі в стрефі.
Супереч деяким побоюванням, громадяни України дотримуються умов пересування прикордонною територією Польщі, що буде важливим аргументом на користь подальшої лібералізації візового режиму між ЄС та Україною. Я переконаний, що аналогічно буде, якщо провадимо договір про малий прикордонний рух між Калінінградською областю та Польщею.
Поміж Українським Королівським та Польською.
Радослав Сікорський сказав, що Польща прагнутиме демілітаризації стосунків із Росією, натомість намагатиметься надати їм економічного характеру. На прес-конференції прозвучала інформація про те, що невдовзі до Польщі з офіційним візитом прибуде президент Росії Дмитрій Медведєв. Візит Лаврова до Варшави критично оцінює польська опозиція. Ришард Чернецький з партії «Право і справедливість» вважає, що реального поліпшення польсько-російських стосунків немає. Мовляв, Росія надалі полагоджує свої справи з Німеччиною, Польщі за плечима. Чернецький вважає, що польська зовнішня політика повинна бути значно активнішою щодо України та Білорусі. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
У Франції тривають масові видворення ромів до Болгарії та Румунії. Тим часом євроустанови, правозахисні організації та католицька церква висловлюють сумніви у правомірності цього процесу. Але політики Франції намагаються довести, що все у рамках закону і у всьому звинувачують Бухарест і Софію. Заяви, що лунають у Парижі, вже призвели до чималої напруги в стосунках цих нових членів ЄС із Францією. Водночас, як передає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміце, останніми днями сторони намагаються втихомирити дипломатичні чвари.
За останній місяць у різних частинах Франції знесли майже 130 стихійних таборів, населених румунськими та болгарськими ромами. І це лише половина запланованого президентом Ніколя Саркозі впорядкування країни. Цього тижня французького міністра з питань міграції Еріка Бессона, держсекретаря з європейських справ П'єра Лелуша, а також представників Румунії та Болгарії викликали для пояснень до Єврокомісії. У присутності двох комісарів французькі чільники в один голос заявили, що жодних порушень прав людини чи європейських законів вчинено не було, говорить Ерік Бессон.
C'est le juge qui vérifie si les retours, qu'ils soient forcés ou volontaires.
Правомірність знесення табору або видворення з країни, чи добровільне, чи примусове, перевіряють суди. Саме тому насильних екстрадицій осіб, які мешкали у цих таборах, не було. Вони повернулися додому до завершення місячного терміну, який їм надали для приготування. Тому вся ця критика є гротескною.
Каже французький держсекретар. Водночас Париж нарікає на те, що не французи мають інтегрувати циганів, а країни, звідки вони прибули. Адже для цього, скажімо, Румунія отримує чималі кошти, каже міністр з питань міграції П'єр Лелуш.
La Roumanie va bénéficier de 20 milliards d'euros pour la période 2007-2013.
Румунія має отримати з 2007 до 2013 року аж 20 мільярдів євро. Із них для облаштування ромів вона використовує тільки 85 мільйонів, тобто 0,4% від всієї європейської допомоги.
De l'aide européenne à l'insertion des Roms en Roumanie.
Зауважує міністр. Проте всі ці заяви не змінюють позицій низки релігійних та міжнародних правозахисних організацій. Вони переконані, дії французької влади незаконні та неприпустимі, говорить директор Європейського представництва організації «Міжнародна амністія» Ніколас Беге.
Ми зіштовхнулися із двома проблемами у нинішніх діях французької влади. Перше, вигнання ромів незаконне та суперечить міжнародним нормам поваги до прав людини. Друга полягає в тому, що виселення та знесення поселень ромів неприпустиме, особливо такими методами, і навіть якщо вони офіційно не зареєстровані.
Каже представник правозахисної організації. Про холоду у стосунках між Францією та країнами, звідки прибули мігранти, тим часом намагаються розвіяти дипломати. Щойно румунський міністр закордонних справ Теодор Бакончі та його французький колега Бернар Кушнер домовилися повернутися до розумного діалогу та разом шукати рішення проблеми циган. Водночас представник Румунії нагадав, що його країна, цитую, не допустить жодної форми дискримінації своїх громадян за кордоном, так само, як не погодиться із сумнівами щодо свободи їхніх пересувань. До припинення заяв, що розпалюють вороже ставлення до ромів, тим часом закликає і міжнародна амністія. Коментуючи ситуацію у інтерв'ю Радіо Свобода, Ніколас Беге каже, що не слід перетворювати ромів на цапів-відбувайлів, при тому, що понад 400 тисяч з них вже є законними громадянами Франції. В той час, коли інтегрування ромів вимагає загального європейського підходу, французи тільки поглиблюють прірву, що існує між цією найбільшою етнічною групою Європи та рештою європейців, переконаний правозахисник. Віталій Гранця, Радіо Свобода, Брюссель.
Сьогодні у Словаччині виголошено День державної жалоби. Словаки поминають 8 загиблих, яких цього понеділка розстріляв у Братиславі 48-літній чоловік. Подія, якої не знає історія Словацької республіки, розбурхала суспільство. Усі, від школярів до дорослих, знову заговорили про співжиття словаків з ромами. Бо з 8 шестеро загиблих – роми, а також про недосконалість законів, які регулюють права власності на зброю. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Вранці у понеділок озброєний автоматом і двома пістолетами чоловік вийшов із своєї квартири, зайшов до квартири своїх сусідів-ромів і розпочав стрілянину. Її жертвами стала мати, її дві доньки і син, приятель доньки і онук, 12-літній хлопчик, про якого говорили як про перспективного бейсболіста. Вийшовши з квартири ромів, чоловік продовжував стріляти в усіх, хто стояв на дорозі. Жертвою стала ще одна сусідка. Ще 13 поранених відвезли до братиславських шпиталів. Там від поранень померла ще одна жінка. На сьогодні троє осіб перебувають у тяжкому стані, в тому числі один громадянин Чехії. Як повідомила поліція, 48-літній Любомир Гарман мав давній конфлікт з ромською родиною, яку її сусіди характеризують як надто голосну. Крики і гості до пізньої ночі. Сам убивця останні 2 роки був безробітним і весь вільний час віддавав улюбленій справі – стрільбі. Він записався до клубу колишніх вояків і як його член мав право тримати вогнепальну зброю, включно з автоматом лише на поодинокі постріли. Словаки заповнили вулиці Братислави в районі Девінська Нова Вес. Перед будинком, де сталася трагедія, запалюють свічки і запитують – чому? Трагедія збурила суспільство, яке знову заговорило про протистояння словацької більшості і ромської меншини. Конфлікт існує, стверджує, зокрема, Amnesty International, яка напередодні нового навчального року знову наголосила на потребі об'єднувати ромських і словацьких дітей в одному класі, а не розділяти їх за національною основою. Поліція розглядає різні версії причини трагедії, расову як одну із них. Потрібний час, вважає також аналітик Братиславського щоденника СМЕ Іван Штуляйтер.
Самозрейме, що коли є ворогом чоловік є ром, а предметом стрілби обетями.
Звичайно, якщо вбивцею є не ром, а жертвами роми, то кожен подумає, що расовий мотив тут може бути. Але на сьогодні, за офіційною версією, причина трагедії невідома. Тут усі від цього в шоку. Дехто у Словаччині має тяжке життя, якщо їхніми сусідами є непристосовані до життя роми. Але не всі роми непристосовані. Це життя справді тяжке. Особливо на сході Словаччини виростають різні стіни, які розділяють ромів від неромів. Це крик безнадії, бо ці люди відчувають себе під загрозою, не мають підтримки держави.
Расовий мотив трагедії не можна виключити, погоджується більшість оглядачів, але також наголошують на потребі докладного вивчення ситуації, що насправді стояло за сусідським конфліктом. Вендета, як на Сицилії, чи не зовсім здоровий стрілець. Без сумніву одне, на поверхню з новою силою виплила стара проблема – співжиття словацької більшості з близько півмільйонною ромською меншиною. Доки існуватимуть окремі ромські класи, стіни, що відділяють ромські гетта, словом, усе те, на чому не один рік наголошує Amnesty International, Словаччина проблему не подолає. Загинули не роми, а громадяни Словаччини, заявила словацький прем'єр Івета Радічова. І висловила сподівання, що словаки більше ніколи такої трагедії не допустять. Однак не всі у Словаччині підтримали виголошений урядом День жалоби. Оксана Полецька для Радіо Свобода, Прага.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Європейські фахівці вчать українських працівників судового апарату.
Ми не торкалися правових аспектів роботи суддів. Наша робота стосувалася швидше організаційних питань суддівської роботи.
Працівники радіотелекомпанії BBC готові страйкувати проти зміни пенсійної політики цієї корпорації.
Ми постали перед лицем великого пенсійного дефіциту і мусимо діяти тепер, аби його скоротити.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Захід попереджає про вірогідність зміни кордонів у Південно-Східній Європі між Україною і Молдовою, між Україною і Румунією. Оглядачі впливових американських і європейських видань навіть конкретизують, що, мовляв, Румунія хотіла б отримати від України, наприклад, румунську Буковину, Чернівецьку область, взамін на передачу Придністров'я Києву. А Бухарест надалі може створити щось на кшталт конфедерації з Молдовою. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Лондонська «Таймс» оприлюднила матеріал свого кореспондента в Кишиневі Роджера Бойза, який вважає, що з наростанням кількості людей з європейськими паспортами старі кордони в Європі руйнуються, що може мати негативні і непередбачувані наслідки для європейців. Автор має на увазі не лише роздачу європейських паспортів Бухарестом серед громадян Молдови чи наміри Угорщини роздати сотні тисяч паспортів ЄС в Україні та Сербії, а й реально існуючі плани виправити історичні помилки з кордонами у Європі. Автор «Таймс» наголошує, що Румунія вже налаштована перекроїти шмат Південно-Східної Європи. Йдеться про реальну ймовірність передачі Україні за допомогою дипломатичного посередництва самопроголошеної Придністровської Молдовської Республіки, а взамін Україна могла б поступитися традиційно румунською Буковиною і Румунія створила б щось на кшталт конфедерації з Молдовою. Якраз такі плани зараз обговорюються в Кишиневі, повідомляє Роджер Бойз. Автор статті в «Таймс» риторично запитує, хто ж матиме найбільшу вигоду з цього перелаштовування кордонів. І відповідає, звичайно ж, Румунія, бо вона раптом стає великою і значущою силою на кордонах Європейського Союзу. А хто ж розлютиться? Ймовірно, Росія, звичайно ж, Придністров'я. Хто ж виглядатиме розгубленим? Україна. Аналізуючи вірогідні наслідки руйнування існуючих державних кордонів у Європі та зміни європейських етнічних карт, Роджер Боєс попереджає про ймовірність створення нових гарячих точок і наростання конфліктів на східних кордонах Європейського Союзу. Тіні авторитаризму маячать над Києвом. Такою бачить ситуацію в нинішній Україні австрійська Держстандарт і попереджає, що сьогодні для європейців встановився такий собі оманливий спокій на газовому фронті з Росією і Україною. Автор статті Пауль Лендвай наголошує з посиланнями на експертів, що метою нинішньої влади Віктора Януковича є витворення в Києві поліцейської держави і розбудови на нинішніх українських теренах не України, а своєрідної Росії номер 2. Згаданий австрійський оглядач також занепокоєний активізацією стеження за журналістами з боку Служби безпеки України, очолюваний Валерієм Хорошковським, коли в офісах СБУ вже складаються списки лояльності серед журналістів і опозиційних політиків. Пауль Лендвай попереджає на сторінках Держстандарт, що лише через 5 років після помаранчевої революції, що не виправдала демократичних сподівань, стратегічно важлива і потенційно багата Україна вже опинилася на шляху до закритої авторитарної системи з посиленими зв'язками з Росією замість очікуваного перед цим зближення із Заходом. Російська Независимая газета констатує, що партія регіонів, як головна владна політична сила в Україні, останніми змінами до закону про місцеві вибори створила кращі умови для свого політичного резерву сильної України Сергія Тігіпка. У статті йдеться про те, що ця нова партія вже стабільно закріплюється в рейтингах на другому місці після партії регіонів. Московське видання також попереджає, що чимало членів команди Януковича розглядають сильну Україну як резервний варіант на випадок, якщо нинішня партія влади, котра взяла на себе вкрай непопулярні реформи, остаточно втратить підтримку населення. Французька Монд оприлюднила розлоге інтерв'ю польського президента Броніслава Коморовського, котрий не лише хвалиться успіхами Варшави у потеплінні стосунків із Росією, але й запевняє світ у своїх послідовних планах підтримувати Україну в її намірах зближення із Заходом. Коморовський попереджає, що країни-члени ЄС, котрі виступають за розширення спільноти за рахунок Балкан, мають знати, ми підтримуємо перспективу розширення на Схід за рахунок України. Потрібно вести діалог з Україною, незалежно від того, хто перебуває нині при владі в Києві, закликає президент Польщі в інтерв'ю впливовому французькому виданню. Таким був деякий тем європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
В ефірі «Європейська свобода». Новий закон України про судоустрій розширив повноваження українських працівників судового апарату, тож постала необхідність у розробці для них спеціальних навчальних програм. Співробітники судів із Харкова, Києва, Одеси та Львова взяли участь у проєкті Європейського Союзу «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України». За 2 роки діяльності проєкту тренінги пройшло майже 1500 фахівців. Докладніше розповідає Анастасія Москвичова.
На працівників судового апарату покладено завдання організувати роботу всієї установи суду, тож навчання такого співробітника є доволі важливим питанням, вважає заступник голови Ради суддів Василь Гуменюк. Проєкт Євросоюзу дав можливість працівникам апарату суду ще раз оцінити свою професію, адже відповідно до нового закону про судоустрій, суддівський апарат отримує широкі повноваження, а отже й багато нових обов'язків, зазначає суддя.
У нас в основному працювали люди, які хотіли або піти в судді, пішов керівником апарату, або зайняти більш високу посаду в судді. Нині ми говоримо, що це фігура, яка має важливе значення в судовій системі. І на цій посаді можна працювати все життя.
Навчальна програма проєкту ЄС «Прозорість та ефективність функціонування судової системи України» поширювалась на персонал апеляційних та адміністративних судів. Однак додаткові семінари проводились і для працівників Верховного суду та територіальних управлінь Державної судової адміністрації. Навчання мало на меті дати учасникам тренінгів навички управління, які вони зможуть використовувати у своїй щоденній роботі, зазначає керівник проєкту Еді Фракасіні.
Ми не торкалися правових аспектів роботи суддів. Наша робота стосувалася швидше організаційних питань суддівської роботи.
До кінця вересня керівники проекту планують випустити 8 посібників з питань управління судами, які поширять серед співробітників суду, аби ті закріпили отримані на тренінгах знання. Окрім того, у червні цього року керівники проекту впровадили пілотний курс дистанційного навчання і створили віртуальну спільноту судових працівників, де сьогодні зареєструвалось майже 400 учасників. Таким чином, помічники суддів зможуть обмінюватись досвідом щодо ведення судових справ і консультуватися з тих чи інших спірних питань, зазначають організатори проекту. Навчання судових працівників завершується у грудні цього року. Як, власне, і гроші ЄС на нього виділені. Однак для того, щоб підготувати фахівця, гроші потрібні, а з ними в системі, що фінансується з держбюджету за залишковим принципом, не густо, зауважує Ірина Войтюк, ректор Академії суддів України.
На навчання одного судді, одного працівника апарату, суду йде у 12 разів менше, ніж працівника апарату, і в 20 разів менше, ніж працівника СБУ.
Додаткових бюджетних коштів на навчання судових співробітників цього року Верховна Рада не передбачила, говорить Андрій Сенченко, голова парламентського підкомітету з питань фінансового забезпечення та розвитку матеріально-технічної бази судової системи України. За його словами, грошей не вистачає на елементарне забезпечення проведення судових процесів, на конверти, на марки, на те, щоб відправити людині повістку або рішення суду. А оскільки за новим законом кожен суд є самостійним розпорядником бюджетних коштів, це створює додаткові видатки, зазначає Андрій Сенченко.
Ну, у нас є місцеві суди,
У вас є місцеві суди, де працює, скажімо, по 3 судді. І це означає, що при 3 суддях потрібно ще мати бухгалтера, головного бухгалтера, касира. Де брати ці гроші? Ніхто відповіді не дав, але норму таку включили.
На думку голови підкомітету, гроші на навчання судових співробітників в бюджеті з'являться тільки тоді, коли будуть змінені принципи фінансування судової системи та впроваджено відповідні нормативи. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Працівники британської телерадіокомпанії BBC у середу проголосували за страйкову акцію на знак протесту проти планів фінансованої державою корпорації зменшити великий дефіцит пенсійного фонду шляхом запровадження ліміту на ріст пенсійних виплат. З Лондона про це докладніше Олекса Семенченко.
Понад 90% членів профспілок, які працюють у британській телерадіомовній корпорації, проголосували за страйк. Проте самої акції ще можна уникнути, адже профспілки вирішили дати керівництву BBC ще 2 тижні на обговорення альтернативних пропозицій щодо вирішення пенсійної проблеми. Генеральний секретар Національної спілки британських журналістів Джеремі Дір сказав, що результат голосування за страйк є красномовним. Це абсолютно виразне послання до керівництва BBC, що нинішня пропозиція, за якою зменшується цінність уже зароблених людьми пенсій, є неприйнятною. Дір додав, що керівництво корпорації може уникнути болючої страйкової акції, лише якщо відмовиться від своїх драконівських пропозицій. Працівники виступають проти запровадження щорічного 1% ліміту на майбутній ріст пенсійних виплат. Вони побоюються, що інші зміни можуть зменшити реальну цінність уже зароблених ними пенсій. Водночас генеральний директор BBC Марк Томпсон, від якого уряд вимагає скорочення видатків, і який шукає можливостей зменшити штати, написав працівникам електронного листа, в якому мовиться, цитую, «Ми постали перед лицем великого пенсійного дефіциту і мусимо діяти тепер, аби його скоротити. Але ми хочемо, наскільки можливо, заспокоїти вашу стурбованість. В останні кілька тижнів ми обговорювали із профспілками ті моменти, де є простір для альтернативи. Нині ми перебуваємо у процесі роботи над деталями того, що, як ми сподіваємося, може стати додатковою життєспроможною пропозицією. Крім 1% ліміту на ріст пенсійних виплат, керівництво BBC у червні також запропонувало закрити для нових працівників пенсійну схему, яка ґрунтується на розмірі останньої платні. Від цих червневих пропозицій профспілки відразу запропонували керівництву відмовитися. Коли ж BBC почала наполягати на продовженні 3-місячного консультативного періоду, профспілки припинили перемови і оголосили голосування щодо страйку серед своїх членів, що є вимогою закону для проведення такої акції. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Яку дурня мами за президента?
Будущее за умной політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
radiosvoboda.ua. Це варто чути.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30 перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Колишній президент Латвії Вайра Віке Фрейберга заявляє, що Україна втратила свою можливість рухатися вперед до демократії.
They too let down their people.
Українські політики підвели свій народ. Зовні здається, що вони не спроможні дійти згоди щодо загального політичного курсу країни. У Західної Європи є чітке враження, що ця країна не може об'єднатися і не знає, куди її прямувати. Україна навіть не знає, де вона зараз. Рухається в майбутнє чи минуле?
Заявила Віке Фрейберга сьогодні у Києві. За її словами, дуже важливим є зараз з'ясувати, як Україна будуватиме свої відносини з рештою світу. Вайра Віке Фрейберга наголосила, що для України настав час вирішити, хто є її головним стратегічним партнером – сусіди, Євросоюз, Росія чи більш віддалені країни, такі як Китай. Держсекретар США Гілларі Клінтон відкрила у Вашингтоні прямі ізраїло-палестинські мирні переговори, які, за словами Клінтон, мають створити підґрунтя для того, щоб вирішити всі основні проблеми протягом року.
The decision to sit at this table.
Рішення сісти за цей стіл не було легким. Ми розуміємо підозрілість і скептицизм, які народилися із багаторічного конфлікту і надій, що не здійснилися.
Years of conflict and frustrated hopes.
Заявила Клінтон, відкриваючи зустріч. Переговори між прем'єр-міністром Ізраїлю Бен'яміном Нетаньяху і главою палестинської адміністрації Махмудом Аббасом проходять за участю держсекретаря США, а також у них бере участь спеціальний посланець США на Близькому Сході Джордж Мітчелл. Бен'ямін Нетаньяху заявив в ході переговорів, що для досягнення миру обом сторонам доведеться піти на болючі поступки.
Just as you expect us.
Подібно до того, як ви очікуєте, щоб ми були готові визнати палестинську державу як національну державу палестинського народу, ми очікуємо, що ви повинні бути готові визнати Ізраїль як національну державу єврейського народу. Початку переговорів передував спалах насильства на західному березі Йордану. Бойовики радикального угруповання «Хамас» убили 4 ізраїльтян. У Мексиканській затоці стався вибух на нафтовидобувній платформі компанії Mariner Energy приблизно в 130 кілометрах від узбережжя американського штату Луїзіана. Почалася пожежа, у боротьбі з нею беруть участь вертольоти і літаки берегової охорони США. Повідомлень про витік нафти не надходило. Повідомляється, що в момент вибуху на платформі перебували 13 робітників. Всі вони евакуйовані, поранена одна особа. Це був випуск новин.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні четвер, 2 вересня. У студії я, Мар'яна Драч. Україна і Китай домовляються про мільярдні проекти. Про перший візит президента Януковича до Пекіна.
Нафтові газові сфері ми отримуємо не тільки кредити, але і чесне обладнання для того, щоб розбудовувати власний шельф на Чорному морі.
Яким буде суспільне мовлення в Україні? У Києві вперше обговорювали проект від президентської гуманітарної ради.
Мені зателефонувала Ганна Герман і запросила зайти на каву. Я прийшов і вона каже: Віктор Янукович хотів би якнайшвидше, щоб ми розробили проект закону про суспільне телебачення.
Президент Росії нині в Баку. Чи зміниться роль Москви на стратегічно важливому Південному Кавказі?
Медведєм візити сентябрин ахрендовав мали йде.
Візит Медведєва спершу мав відбутися наприкінці вересня, а тепер він буде якраз напередодні візиту президента Азербайджану до Сполучених Штатів Америки. Тож візит президента Росії діє на випередження.
І докладніше про це на початку нашої програми.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
Домовленості про інвестиційні проекти на суму близько 4 мільярдів доларів та низка документів про розвиток політичної та економічної співпраці між Києвом та Пекіном. Такі результати першого дня візиту української делегації на чолі з президентом Віктором Януковичем до Китаю. За цим візитом стежить кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмащук. Від неї і дізнаємося подробиці. Мої вітання.
Добрий вечір усім.
Що саме було підписано сьогодні в Пекіні?
За результатами зустрічі президента Віктора Януковича і лідера КНР Ху Цзінтао було підписано 13 документів. Це, зокрема, спільна заява глав держав щодо всебічного підвищення рівня китайсько-українських відносин, дружбу і співпрацю, а також основні напрямки українсько-китайських відносин. Тобто це дорожня карта на 2010-2012 роки. За словами Віктора Януковича, наразі практично розпочалася реалізація масштабної інвестиційної програми між Києвом та Пекіном. І, як зазначив український президент, не пізніше 2012 року товарообіг між Україною і Китаєм має зрости до 10 мільярдів доларів, Мар'яно.
Це великі плани, а як їх сподіваються втілювати? Які очікування подальші?
Як повідомив Радіо Свобода, голова громадської організації «Ділова рада Україна-Китай», народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк, який зараз перебуває у Китаї, під час цього візиту ще планується низка інших домовленостей, і завтра має відбутися діловий форум у Пекіні та Гонконзі, і у результаті цього обсяг китайських інвестицій в Україну може бути ще збільшений, і я пропоную послухати пряму мову пана Коновалюка.
Масові газові сфері ми отримуємо не тільки кредити, але і чесне обладнання для того, щоб розбудовувати власний шельф на Чорному морі. Ми будемо мати сучасну техніку для нашої геологорозвідки і збільшувати видобуток власного газу і нафти. Це також дуже серйозний сигнал, які відчують як в Москві, так і в Брюсселі. Інші напрямки є аграрним сектором. Ми отримуємо значний обсяг коштів для реалізації певних проєктів в АПК.
Про це зазначив голова громадської організації «Ділова рада Україна-Китай», народний депутат від партії регіонів Валерій Коновалюк. Мар'яно.
Тетяно, а що кажуть з цього приводу експерти? Які галузі в українсько-китайській співпраці вони вважають найбільш перспективними? І чи є тут якісь підводні рифи?
Так, найперспективнішими галузями у співпраці між Києвом та Пекіном сьогодні є авіабудування та військово-технічне співробітництво. Про це Радіо Свобода сказав колишній радник-посланник посольства України у КНР Леонід Лещенко, і я пропоную послухати його.
У нас розроблено і вже відбуваються демонстративні польоти реактивного літака нового покоління Ан-148. Китай цікавить важкий транспортний Ан-124-100 Руслан і військово-транспортний літак Ан-70. Китай виявляє великий інтерес до військово-технічного співробітництва. Грузинське підприємство «Мотор Січ» і КБ «Прогрес» імені Івченка дають двигуни для китайського надзвукового навчально-бойового літака «Фалькон».
Також є перспективи у гуманітарному співробітництві, вважають експерти. Йдеться передовсім про навчання китайських студентів в Україні, а також практику українських філологів у Китаї, які вивчають китайську мову. Що ж до підводних каменів, то, на думку Леоніда Лещенка, залучення інвестицій з Китаю тягне за собою, окрім того, що в Україну прийдуть гроші, ще людей прийде робоча сила китайська, тобто китайці будуть залучати в Україну інвестиції разом зі своєю робочою силою. І Україна має бути до цього готова. А загалом же, на думку експертів, подальша співпраця між Києвом та Пекіном залежатиме насамперед від самої України. А саме від того, наскільки швидко українська сторона зможе виконати домовленості, які, власне, відбуваються, і щоб це були не просто голослівні декларації або ж затягування із цими проектами, Мар'яно.
Це була Тетяна Ярмощук, яка на хвилях Радіо Свободи розповідала про співпрацю між Україною та Китаєм. А тепер почуємо ваш голос на свободі, думку перехожих на Хрещатику. Ким сьогодні є Китай для України?
Ні, Катя, далекі. Общо нам, наверное, нічого не буде.
Перспективним партнером, напевно. Китайці, вони можуть робити гарні речі. Просто, на жаль, вони йдуть в інші країни. Можливо, ми колись станемо для них важливим партнером і будемо отримувати кращі товари, ніж зараз.
Ну, партнер, я думаю, дуже далекий. Хоча я, як розумію, що хочуть зблизитися, але поки на сьогоднішній день далекі. Не так просто контактувати. І менталітет. Хоча китайських товарів заполонили практично всю Україну. Як для мене, то погано. Тому що якість товарів дуже низька.
Не дуже близький партнер.
Я не вважаю їх партнером ще.
Китай – це дуже потужний світовий гравець. І думаю, що Україні треба з Китаєм мати якісь добрі стосунки. Партнерські, мабуть. Це залежить від інтересів Китаю, скоріше. Якщо він зацікавлений буде мати з Україною такі стосунки, то, мабуть, так.
І це була думка перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Гуманітарна рада при президентові України розробила проєкт концепції національного суспільного мовлення, який сьогодні в Києві обговорювали на громадських слуханнях. У документі йдеться про систему мовлення, фінансованого та контрольованого громадськістю, що матиме незалежно від влади програмну політику. Водночас медіаексперти відзначають, що концепція не визначає механізмів створення таких умов і дивуються, чому на горі ігнорують вже готові проекти в медійній сфері. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Роботу над черговою концепцією створення громадських телебачення та радіо в Україні ініціював ще навесні глава держави, каже член гуманітарної ради при президентові, проректор Університету Україна Валерій Бебек. За його словами, робоча група готувала документ, який міг би стати підґрунтям для закону про створення суспільного мовлення, незалежного від держави, як у визначенні редакційної політики, так і у отриманні фінансових ресурсів.
Мені зателефонувала Ганна Герман і запросила зайти на каву. Я прийшов і вона каже: Віктор Янукович хотів би якнайшвидше, щоб ми розробили проєкт закону про суспільне телебачення. І в гуманітарній раді створена робоча група суспільних комунікацій. Одне з основних завдань було якраз створення цієї концепції.
Втім, на думку першого заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова і інформації народного депутата від БЮТ Андрія Шевченка, жодної потреби у створенні чергової концепції не було, оскільки подібні документи, напрацьовані медіаспільнотою із врахуванням міжнародного досвіду та демократичних стандартів, вже пропонувалися владі як попередній, так і чинній.
Є великий ризик, що замість утворення повноцінного суспільного мовлення ми отримуємо перейменування державного телебачення і радіо. Концепція розробляється в умовах повного ігнорування всіх напрацювань, які робилися в Україні раніше. Ми чітко повинні зафіксувати ті критерії, без яких це підміна понять. Це незалежність у фінансуванні, незалежність у кадрових рішеннях і незалежність у редакційній політиці.
Найбільшими недоліками нової концепції є те, що вона не визначає механізмів фінансування суспільного мовлення, а також передбачає його певну залежність від інституцій державної влади, вважає представник Інституту медіаправа Тарас Шевченко. Крім того, проєкт не дає відповідей на багато запитань щодо юридичного статусу організації мовника, каже правник.
Документ, з одного боку, він достатньо хороший. В ньому перераховані ті речі, які мають бути присутні в суспільному мовленні. Однак в ньому є суттєва вада. Він не дає чітких відповідей на питання, як безпосередньо буде все це організовано. Вписувати в концепцію, що президент і Верховна Рада мають якусь компетенцію формувати наглядову раду національного суспільного мовлення, це вже не конституційно.
Медіаексперти кажуть, що для створення суспільного мовлення не потрібно винаходити велосипед, адже є достатньо прикладів у країнах сталої демократії. Учасники громадських слухань ухвалили резолюцію, яка закликає включити до майбутнього законопроекту норми, що гарантуватимуть незалежність суспільного мовлення від органів влади, політичних сил та будь-яких інших структур. Дмитро Баркар для Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Президент Росії Дмитро Медведєв починає сьогодні візит до Азербайджану. Візит відбувається на тлі зростання напруженості навколо Нагірного Карабаху. На думку глядачів, ця поїздка свідчить про прагнення Москви відновити свій вплив на Південному Кавказі, розповідає Сергій Трачук.
Неофіційно говорять, що однією з головних тем візиту стане проблема Нагірного Карабаху, сепаратистського регіону Азербайджану, що його місцеве вірменське населення проголосило незалежною республікою. За цей регіон Азербайджан і Вірменія воювали 6 років, і закінчилася війна 1994 року лише перемир'ям. Тим часом напруженість на фактичному кордоні Нагірного Карабаху з рештою Азербайджану тримається досі, ба більше, останнім часом вона зростає. Щойно 3 дні тому, якраз напередодні візиту Дмитра Медведєва, на цьому кордоні сталася сутичка, в якій, за повідомленнями, загинули по кілька військових із обох сторін. Така ж сутичка сталася в червні. Тоді це було якраз через кілька днів після того, як Медведєв влаштував у Росії мирні переговори президентів Азербайджану і Вірменії. І багато хто каже, що це були не випадкові збіги. А відомий азербайджанський політолог, колишній радник президента Азербайджану з зовнішньої політики Вафа Гулузада, прямо звинувачує Росію.
Я думаю, що всі порушення перемир'я були замовлені російським міністерством оборони. Це вони влаштовують усі сутички на лінії перемир'я. Можливо, це зробили, щоб перед візитом Медведєва до Азербайджану вчинити політичний тиск чи військовий тиск на азербайджанську сторону, щоб вона стала гнучкішою. Можливо, це натяк.
Лише 2 тижні тому президент Росії побував із візитом у Вірменії, де підписав угоду, яка значно продовжила терміни російської військової присутності в цій країні і надала їй певні гарантії безпеки з боку Москви. Це викликало занепокоєння в Азербайджані. А тим часом інші азербайджанські оглядачі звертають увагу, що сам час візиту російського президента, призначений на початок вересня, неспроста. Політолог із Баку Расім Мусабеєв нагадує Радіо Свобода, в чому річ.
Візит Медведєва спершу мав відбутися наприкінці вересня, а тепер він буде якраз напередодні візиту президента Азербайджану до Сполучених Штатів Америки. Тож візит президента Росії діє на випередження, щоб отримати Азербайджан під тісніших геополітичних відносин із Заходом. Росія намагатиметься переконати Азербайджан обіцянками чи вирішенням якихось проблем. Але я думаю, що під її виключний вплив ми не потрапимо.
Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі. Одеса гучно святкує 216-й рік народження.
Очевидно, що треба пропіаритися діючій владі, акцентувати увагу на тому, що цей день є великим святом.
У Росії знімають еротичний фільм, герой якого дуже схожий на президента Білорусі.
Борщові заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кінзу.
А горох? Що з горохом? Що?
Найстарішому дубу Києва присвоїли звання національного дерева.
На горі та сухі дуби ще біла береза. Ще біла береза.
Українська свобода. Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Помпезними заходами Одеса відзначає 216-й день народження. Місто відоме своїм гумором, відзначатиме свято від сьогодні аж тиждень. Гастролі Московського театру, школа сучасної п'єси, 20-й рок фестиваль «Пікейні жилети», численні фотовиставки, присвячені Одесі, відкриття галереї одеського живопису, і це тільки початок, розповідає з Одеси Анастасія Здорікова.
2 вересня – чи не єдиний день, коли в одеситів немає причин скаржитися на міського голову.
Щороку святкування Дня міста в Одесі стає все масштабнішим. Цілком безкоштовний галоконцерт на Потьомкінських сходах за час перебування Едуарда Гурвіца на посаді мера Одеси вже став доброю традицією. Одеситка Галина планує сьогодні поїхати до центру та насолодитися видовищем.
Я завжди йду
на Потьомкінські сходи подивитися вечірній концерт. Мені дуже подобається. Дивлюся на моніторах, беру із собою підстилку і парасолі.
Генеральним спонсором свята є один з місцевих банків. Оскільки йому виліться День міста, тут не розповідають. Навіщо влаштовувати урочисті заходи у величезних масштабах, якщо 216 років – це навіть не ювілей? На це питання Радіо Свобода відповів радник мера Одеси з питань культури на громадських засадах Сергій Проскруня.
Це, можливо, пов'язано з передвиборчим піаром. Очевидно, що треба пропіаритися діючій владі, акцентувати увагу на тому, що цей день є великим святом. За Едуарда Гурвіца, за його керівництва, День міста проводиться кожним роком з більшою вигадкою.
За словами Сергія Проскурні, Одеська мерія запросила до сцени на Потьомкінських сходах виключно артистів-шанувальників Одеси, починаючи з Йосипа Кобзона, закінчуючи Йосипом Рейхельгаузом, головним режисером театру «Школа сучасної п'єси». Спеціально для цього театру посеред Думської площі міста вже побудований майданчик. Для шанувальників більш спокійного святкування в кінотеатрі «Маски» відбудеться фестиваль японського кіно. А для знавців пригод Остапа Бендера Одеський літературний музей відкриває виставку «Ільф і віщі». Завершується святкування 5 вересня фотовиставкою «День міста 2010. Післямова». Анастасія Зорікова, Радіо Свобода, Одеса.
В Україні досі проблеми з гречкою. Гречана крупа зникає з продажу, а там, де її можна придбати, ціна сягає 15 гривень за кілограм. Урядовці дефіцит заперечують, а стрімке підвищення цін називають спекуляцією. Що саме відбувається на цьому ринку, дізнавалася Олена Римовська.
Ціни на гречану крупу, яка останні роки була однією з найдешевших, у серпні злетіли майже вдвічі. Однак у Міністерстві аграрної політики ажіотаж довкола ціни на гречку називають штучним. Цього року врожай буде навіть більшим за попередній, розповідає начальник відділу зернових та технічних культур Департаменту ринків рослинництва Мінагрополітики Петро Пасічник.
У нас до збирання понад 200 тисяч гектарів гречки. На сьогодні зібрано тільки 60% і вже є намолочено 110 тисяч тонн гречки. Ще буде обмолотити, гречка буде поступати. Якщо ми дамо можливість вивезти те, що в себе уберемо в Росію, то в нас буде дефіцит.
Відрегулювати ціну на гречану крупу доручив уряду президент Віктор Янукович. Проте держава може не впоратися зі стрибком цін, припускає керівник аналітичного департаменту консалтингової агенції ААА Марія Колесник.
В держрезерві гречки немає, її не закуповували раніше. Держава має імпортувати. З Китаю це, тому що це єдина країна, яка останніми роками нарощувала виробництво. Гречка вже наприкінці вересня буде знову врожаю. Тобто на цей період її вистачить. Але якщо брати маркетинговий рік, тобто до вересня наступного року, якщо не імпортувати, то в нас буде дефіцит гречки.
Водночас інший експерт, заступник гендиректора Української аграрної конфедерації Олександр Ярославський, вважає, що імпорт нині недоречний. Однією з причин подорожчання крупи фахівець називає суттєве зменшення врожаїв гречки за останні роки, адже рентабельність цієї культури значно знизилась.
Якщо ухвалять рішення про якесь пільгове ввезення, це 100% вплине на обсяги посівних площ наступного року, а відповідно, навмисно чи ненавмисно ситуацію можна погіршити. Нині під час збирання врожаю гречки неправильно починати імпорт. Це дуже вдарить по виробнику.
Деякі фахівці аграрного сектору припускають, що серед причин подорожчання гречки у серпні – закінчення минулорічного врожаю цієї культури. Проте вже у вересні до продажу має надійти крупа цьогорічного врожаю. Таким чином експерти радять споживачам очікувати зменшення ціни на гречку до 9-10 гривень за кілограм. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Російський режисер Олександр Валов робить кар'єру, зокрема, на висміюванні іноземних керівників, які не подобаються Кремлеві. 5 років тому він зняв напівпорнографічний фільм, герої якого нагадують президента Грузії Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка тоді керувала українським урядом і на той час конфліктувала з Москвою. Потім він взявся за фільм схожої тематики з героєм, який дуже подібний на президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тоді відносини білоруського керівника з Росією потеплішали і проект зупинили. Тепер же, коли Москва завдає по Лукашенкові все нових ударів, зйомки фільму поновилися. Ми маємо змогу почути уривок з щойно відзнятого сюжету.
Борщовые заправки на зиму делала?
Укроп насушила, петрушку, кинзу.
А горох? Что с горохом? Что? Ой. Ну что с горохом сервируют? Что нет? Пора научиться.
Что ж это за кино такое? Докладніше почуємо від Андрія Баштового.
Фільм «Батькове щастя», який виглядає черговим залпом у пропагандистській війні Росії проти президента Білорусі, формально Олександра Лукашенка не стосується. Просто актор у головній ролі надто вже схожий на білоруського керівника. Герой фільму, голова білоруського радгоспу Лука, дізнавшись про приїзд закордонної делегації, організовує собі дівчат-моделей з Москви, щоб вони створили для гостей вигляд гарних доярок, та й починає приставати до них. Що з того вийшло, мають показати обіцяні 6 еротичних сцен. Нині в інтерв'ю Радіо Свобода режисер фільму Олександр Валов заперечує, що виконує замовлення Кремля, висміюючи його супротивників. Чи то нині Олександра Лукашенка, стосунки якого з Москвою останнім часом різко погіршилися, чи то 2005 року Міхаїла Саакашвілі та Юлію Тимошенко, яка в той час теж здавалася супротивницею Кремля. За його словами, йдеться тільки про заробіток. Чи правда Валов каже, що політика впливає на вибір тем його фільмів?
Я ж теж, знаєте, не ідіот.
І якоюсь мірою я патріот своєї країни. Якби я був не патріотичний, то, напевне, перший фільм я б, напевно, зняв усе-таки про Путіна або про Медведєва.
Каже він, але додає.
Я
не дуже бачу того ж Путіна в постелі, бо немає тут романів ніяких таких яскравих.
Два роки тому в іншому інтерв'ю Радіо Свобода Валов прямо визнавав, що на фільм «Батькове щастя» було конкретне замовлення, тільки відмовився сказати, чиє, пославшись на те, що ці люди ще ж в політиці. Як сказав він тоді, фільм почали знімати ще 2006 року, але 2008-го з'явилося політичне рішення, і його змусили зупинитися, хоча значна частина була вже готова. Спершу викликали на серйозну розмову людину, яка фінансувала фільм, а наступного дня взялися просувати його самого. Нині Валов каже, що той тиск влаштували з подання Генеральної прокуратури Білорусі, яка пригрозила дати фільмові правову оцінку. Наклеп і образа президента за білоруським кримінальним кодексом тягне до 4 років ув'язнення. Та тепер доля цього фільму різко змінилася, коли так само різко помінялося ставлення до Лукашенка в Кремлі. Низка антилукашенківських передач, яка вийшла на російському телебаченні останніми місяцями, стала для нього сигналом, що «Батькове щастя» треба закінчити. І білоруської генпрокуратури Валов не боїться.
Я ж не в Білорусі.
Ви думаєте, що рука Лукашенка дістанеться до Москви, зокрема до мене?
Тепер очікують, що вже цього року весь, як каже Валов, порноформатний фільм з'явиться в інтернеті, де вже давно гуляє його короткий рекламний ролик.
Про зйомки нового російського фільму ми чули від Андрія Баштового, і це Радіо Свобода. Дубові Грюневальда, найстарішому дереву української столиці, сьогодні урочисто присвоїли звання «Національне дерево України». Це ініціатива Міністерства охорони природи та Київського еколого-культурного центру. За підрахунками науковців, цьому дубові має бути 900 років. У липні дуб увійшов до реєстру 17 національних дерев, перемігши в номінації «Естетично цінне дерево». Розповідає Анастасія Москвичова.
Названий на честь німецького художника Матіаса Грюневальда дуб росте на території одного з санаторіїв української столиці. Це справжній велетень заввишки майже 20 метрів. Ще кілька років тому він переживав не найкращі часи. Велике дупло дуба неодноразово підпалювали відпочивальники санаторію, а величезні гілки за відсутності опор загрожували розірвати дерево навпіл. Однак силами ентузіастів дуб вилікували, і він потрапив до переліку національних дерев України, ставши серед них найбільш естетично цінним. Переможців визначали Державна служба заповідної справи спільно з еколого-культурним центром. Окрім київського дуба, до переможців цієї номінації увійшли також ще один дуб на Чернігівщині, яблуня на Сумщині та кримський суничник. Київський еколого-культурний центр спільно з Мінприроди вирішили відсвяткувати ювілей київського дуба-красеня. З цієї нагоди сьогодні представники міністерства відкрили меморіальну табличку, що засвідчує вік дерева та його нинішній статус. Дійство відбувалося під музичний супровід ансамблю.
Ой, на горі та сухі дуби, ще біла береза.
Хоча з моменту оголошення офіційного переліку національних дерев України минув лише місяць, на місцях вже є певні зрушення у справі охорони старих дерев, зазначає директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко.
Закарпатська Чернігівська обласна державна адміністрація звернулась до нас, щоб ми оказали допомогу цим деревам, які у них ростуть і мають статус національний, але мають дупла. І от ми будемо лікувати дуб Чемпіон в Закарпатті, будемо лікувати монастирський дуб в Чернігівській області.
Ось так можна дбати про природу. Ви слухали передачу «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Говорить Радіо Свобода.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Скажіть мені, хто вам заважає писати правду? Назовіть мені.
Ми вважаємо, що, наприклад, представники партії регіонів, вони справляють набагато більший тиск і вплив на суспільство, ніж, наприклад, літератор Оксана Забужко.
Ми хочемо, щоб народ з'єднався під одним прапором.
Свобода сьогодні.
Чому ми не герої такі, кажуть, ці збочені, каліки? Тому що тільки тоді людина розуміє, що вона мало, що вона втратила.
Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних.